habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo axad ah bisha julaayna ay laba tahay sannadka 2017 idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad si toos uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo baraha internetka v o a somali com iyo weliba boggeenna facebooka. waxaana idaacadda idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan, caashe cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo maanta gaaray akademiyada ciidamada booliska soomaaliya ee degmada carmo. waraysi ayaanu idinka haynaa.
sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan afhayeenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlaya sida uu shaqeeyo aqalka sare kadib dhismihiisii dhowaan aqalkaasi.
marka labada aqal mid uu ku soo horeeyo xeer uu ka doodayaa uu ansixinayaa waxa loo gudbinayaa kolka aqalka kale si uu uga doodo oo isna ugu raaco aqalkii uu ka soo untamay. sharci kasta horta kolka hore waxaa sameeya xukuumadda.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
in dowluhu ninkaa wada hadduu diido amarkiisa ina keen macruufkii, hadduu umar ka sii qaado usha inuu u sii daayo soo wax uu ekoon maaha.
waxaan kaloo aan idiin haynaa ciyaarihii toddobaadka soomaalida oo ka furmay dalka Kanada iyo qodobo kale. marka horeyse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. telefishinka dalka Siriya ayaa ku waramay in gaadhi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala bartilmaameedsaday barxadda Taxriir ee ku taalla Dimashiq maanta oo axad ah, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 8 qof, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay 10 kale. guddida dusha kala socda xiisadaha ka taagan dalka Siriya ayaa sheegay in dhimashadu ay haatan kor ugu dhaaftay ama ay gaadhay ilaa 12 qof. ciidamada ammaanka Siriya ayaa sheegay inay beegsadeen 3 gaadhi oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, halka ay 2 ka mida ku burburiyeen goobta laga soo galo magaalada ka hor intii aanay waxyeello geysan. gaadhiga 3aad ayaa isku qarxiyey Tahrir Square kadib markii la hareereeyey.
madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gaaray magaalo madaxda dalka Mali ee Bamako, waxaana uu qorshuhu yahay inuu ka qayb qaato shir madaxeed halkaasi ka dhacaya oo ujeedadiisu ay tahay in lagu qaabeeyo awood ciidan oo gobolka ah oo la dagaalanta argagixisada. Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania iyo Niger oo lagu yeero G5 Sahel ayaa si wada jir ah u sheegay inay isugu imanayaan si ay u dhisaan ciidamo la dagaalama amni darada iyo weerarada sii la xaadsanaya gobolkaasi ka jira. ciidamada kooxda 5 ah ee Saaxil waxa ay ka barbar dagaalami doonaan xoogaga Faransiiska 12,000 ah ee ka socda qaramada midoobay ee nabad ilaalinta u jooga gobolka. waxaana la filayaa in Macron uu halkaasi kaga dhawaaqo in dalkiisu uu si dhammaystiran u taageersan yahay dhidbidda ciidamadaasi 5 waddan ka kala imanaya, inkastoo uusan sheegin taageerada uu Faransiisku siin doono.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa maanta khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha dalalka Shiinaha iyo Jabaan. hadal ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Maraykanka laguma xusin waxyaabaha uu madaxweynuhu kala hadlay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe iyo madaxweynaha dalka Shiinaha Jinping. hase ahaatee waxaa suuragal in wadahadalladu taabtaan carada sii kordhaysa ee madaxweyne Trump uu ka qabo hanaanka tijaabada joogtada ah ee Kuuriyada Waqooyi.
ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay dab ka kacay xero qaxooto ay ku jiraan dad u dhashay dalka Siriya oo ku yaala xeradaas oo ku taala dalka Lebanon, taasoo la yiraahdo Bakia Valley. olol iyo qiiq madow ayaa la arkayay oo ka soo baxay xeradaasi axaddan maanta ah meel u dhow magaalada la yidhaahdo Qab Elias oo qiyaastii saacad u jirta caasimadda Beirut. Ku dhowaad 100 teendhooyin ah ayaa gubtay, taasoo xerada ka dhigtay dambas oo wax yar uuna ay ka hareen, sida ay qaar ka mid ah shaqaalaha gurmadka u sheegeen wakaaladda wararka ee Associated Press. In ka badan 500,000 oo qaxooti reer Siriya ah oo diiwaan gashan ayaa ku nool Lebanon, waxaana dadkaasina dhammaantood waxa ay degan yihiin xerada la yidhaahdo Beka oo ku dhow xuduudda labada dal. Si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa maanta booqday akadeemiyadda ciidamada booliska Soomaaliya ee ku taalla degmada Carmo, waxaana uu kula kulmay mas-uuliyiinta akadeemiyadda iyo maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Carmo. Wasiirka oo toddobaadkan socdaal ku mareeyay degmooyinka ka tirsan Puntland ayaa u sii gudbay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka waxa ay la yeelatay wareysi xilligii uu ku sugnaa akadeemiyadda booliska ee degmada Carmo, waxaana ugu horreyntii weydiisay ujeedada safarkiisa oo Puntland ku marayo, waxaana ku jawaabay:
safarkayga wuxuu hordhac u yahay safar la filayo dhowaan inuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee ku yimaado gobolka Puntland oo booqasho rasmi ah uu ku yimaado oo dalka u soo kuurgalo. Anu gaalkacyaan ka soo bilaabay, gaalkacyaha hadaan ka soo bilaabay Boosaasana waa ka bixi doonaa, hadii aan waa ka dhoofi doonaa ilaa 1000 kilometer marka lagu daro 220 aan kilometer aan eel ku gaaray, ilaa 1000 kilometer oo socod dhulka ah weeye. Gaalkacyo hadaan ka soo bilownay, gaalkacyo waxay daba socotay dhulka ka socota oo la xiriirta arrinta dib u heshiisiinta oo galmudug iyo Puntland ah oo ay halka hawl ka wadeen labada maamul iyo labada shacab qayb baan ka ahayn. Waa kala qayb galay la maalmood baan la joognay oo haddana waxa soo kordhiya muraha roobabka iyo daaqsinta iyo waxyaalaha la xiriira, taa qayb bay ka ahayd. Inta kale waxay dadka inaan u kuurgalo, inaan u warramo waxa xagga ka jira, inaan ariyaga arrimahooda dhegaysto, inaan tala isdhaafsanno, inaan wada tashanno, inaan maamulka iyo dhaqanka iyo xidulba baan arko, inaan dadka ku dhiirigeliyo inay wax qabsadaan, arrimaha amniga in xoogga la saaro.
Waad u kuurgashay xaaladaha galmudug iyo Puntland oo kale, maxay yihiin waxyaabaha inta badan ee lagu murmo?
Wallahi arrinta mudug hadda muddo arrin iska jiitantay weeye, muddana waa soo jirtay. Haddaan wax wareystay oo gobolku gobol weligiisba wuxuu iska ahaa wax ka taagan yihiin arrimaha marka la xiriiro hadda waadkii, waa arrimaha la xiriira horta arrinta amniga dhib bay ka taagan tahay oo dimeesha horta amnigii caqabadiisa labada meelood ba jirta iyo nimankii nabadiidka ahaa. Waxaa jirta amuro la xiriira imika xagga daaqsinta oo roobabki waxay ka dayeen dhinaca waqooyiga ee mudugta oo xagga Puntland-ta abaaraha jira. Arrimahaas waxay keeneen marka isugudubkii dadkii awalba wax kala tirsanayay iyo roobabkii laantii oo dhinacyo ka dhacay, arrintaas qayb bay ka tahay. Waxay tahay awalna waxyaala lagu wada hadlayay baa jirtay oo la xiriiray maaragtay wixii ka taagnaa magaalada oo dhowr jeer waatii farasaar ka dhacay aan fiicnayn. Marka sidii ciidan isku dhafa loo sameyn lahaa arrintaa ka shaqeeya, sidii wadahadalka loo xoojin lahaa, sidii hawshan looga sameyn lahaa, arrintaas ayay ahayd. Waxaan moodaa labada dhinacba in daal jiro, iminkana loo bisil yahay in wax laga wada hadlo, labada maamulna ay diyaar u yihiin arrintaa.
Qodobada heshiiskii ama kulankii ka dhacay Muqdisho oo halka dhugiisu ahaa isku daaleen, maxay noo dara, maxaa ka socday?
Walaalay, arrinta dib heshiisiintu waa arrin geedi socod dheer geli doonta. 10 sano ka hor ayaa shirkaas oo kale dhacay dowladdii Cabdulaahi Falax Naxariis iyo ra-iisul wasaare geedi. 10 sano ka hor waxaa laga hadlayay dib heshiisiinta in la sii wado, annagana hadda kiyo kalaan isugu nimi. Hadda waxaan mar kale dib u eegaynay maxay Soomaalida isu haysaa, khilaafkani muxuu ku salaysan yahay, xaggee imay ay ka taagan tahay xaalad degdeg loo baahay dabkeeda in la damiyo, maxay tahay wax xagga dariiqadee loo maraa, talab bixin bay ahayd, xog baa la ururinayaa. Markaan xaaladu waa kala gedisan yihiin, waxa la isku hayaana waa kala gedgedisan yihiin meelba si weeye, laakiin in dib heshiisinta dib loo golo weeyaan maxuu.
Hadda waxaan dhex joognaa kuliyadii ciidanka Soomaaliya ee dowladda federaalka ah, maxaa iska bedelay adoo wasiir Puntland ahaan jirtay xilliyadii hore ay bilow ahayd iyo maanta?
Wallahi bucadani waa bucad muhiim ah, waa xarun dowladda federaalka ay leedahay degmada Carma oo gobolka Bari bay ku taalaa. Ciidamaha lagu tababaray, waliba ciidamo lagu faano oo hadda ka howlgala dalka Soomaaliya ayaa lagu tababaray. Kulliyadda waxaa lagu tababaray meesha ay kasoo bixilahan ciidanka booliska Soomaaliya. Saraakiisha waan dhegaystay, dadka meesha maamula waan dhegaystay, dhaliilaha shiray leeyihiin oo ah inaan waayaha tan aan dardar badan la gelin tababarkii iyo howlihii meesha loo baahnaa. Arrintaa waxaan gaarsiin doonaa dee xafiisyada ay quseyso oo wasaaradda amniga iyo taliska booliska baan gaarsiin doonaa, wadatashi baan ka yeelan. doonaa in laga faa'iideysto institutionada dadka dalka laga dhisay oo wixii loogu talagalay laana isticmaalana qayb waxay ka tahay in xoojinta iyo saddexgalka iyo taabagalinta arrimaha federaalka
in Soomaaliya waxa loogu deeqaa mucaawinooyin loogu talagalay in lagu hormariyo dadka Puntland iyo dawladdu wax ay sheegaan in mucaawinooyinkaasi madama Puntland ay ka mid tahay dawladda federaalka inaysan soo gaarin arrimahaas wasiir qorshaha ma inuu ku jiraa hadii ay jiraan in wax laga bedelo
walaal wixii dalka Soomaaliya loogu talagalay waa in dalka Soomaaliya wada gaaraan waayo magac Soomaaliya wax lagu helay meel kasta oo suurtagal ah oo baahi u qabta inay gaaraan way taasna hadii ay jirto hadii in dib loo eego weeye meel walba aad tagtina dayradu way jirtaa meel hadii ay barwaaq aanu qabnaayo wixii Soomaaliya adduunka la siinayo baan la siinay ma jirto dayradu meel walba waa taala laakiin su'aashu waxa weeye oo loo baahan yahay beesha caalamka ama hay'aduhu inay ogaadaan meel kasta inay ka hawlgalaan way hay'ada caalamigu waa inay ka hawlgalaan meel kasta oo looga baahan yahay adeega weyn ee sameeyaan ma aha inay xalanag intay tagaan oo albaabka soo xirtaan oo anaga ruuxiga ay nagu adagtay marka qaarkood inaan tagno waxa loo baahan yahay gobolada oo dhan inay tagaan xafiisyo ka furtaan adeega dadka u dhaweeyaan waana hoos baan isu weydiinaynaa hadda waxa ka jira dhaliishu way iska badan tahay ee seegashu meel walbana waa cabashadu waa jirtaa laakiin wixii magaca Soomaaliya lagu helo magaca Soomaaliya oo dhan inay gaaraan way
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo u warramayay wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac.
Awisin wanaagsan idil ahaan timbalaanta afka Soomaaliga V O A aad nagala socotaan. Soomaaliya ayaa dhawaan yeelatay markii ugu horeysay baarlamaanka kooban laba aqal oo kala ah aqalka sare iyo kan hoose. Haddaba aqalka sare ayaan weli qaar ka mid ah sharciyadiisa shaqada aan la dhameystirin. Gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Haashi Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa sheegay in inkastoo aqalka sare uu cusub yahay sharciyadiisuna aanay weli dhammaystirayn haddana aanay jirin weli sharciyo la hor keenay labada aqal waqtigan.
Horta marka hore waa idin salaamay. Marka labaad waxa weeye aqalkani waa aqal ku cusub dalkeenna. Innagu waxaynu lahaan jirnay baarlamaan baynu lahaan jirnay hal aqal ah laakiin sanadkii yacni constitution-ka hadda la sameeyey waxaa lagu aasaasay laba aqal inuu yeesho dalkani labadaasoo noqonaya aqalka sare iyo golaha shacabka ama aqalka hoose waxaa markaasi 12-kii lama dhisin aqalkii sare ee waxaa la dhisay golihii shacabka waxaana la yidhi inta laga dhisayo aqal sare waxaa hawsha labada aqal wadaaya oo ku shaqeynaya golaha shacabka kaasoo wadan jiray maadaama labadii aqal uu ku shaqeeyay magacoodii waxaa loo yaqiinay baarlamaanka Soomaaliya.
Waa garta.
Hadda aqalkii sare waa la dhisay. Baarlamaanku labada aqal buu ka kooban yahay laakiin mid waliba gaarkiisa ayuu u yahay aqal. Annaga waxaan leeyahay kanan gudoomiyaha ka ahay aqalka sare ka u jawaari gudoomiyaha ka yahayna waxa la yiraahaa golaha shacabka ama aqalka hoose markaan sidaa leeyahay qodobka 15-aad ayaa sheegaya baarlamaanka Soomaaliyeed inuu ka kooban yahay labada aqal oo kala ah aqalka sare iyo golaha shacabka
waa garta marka
isla marka
wareerka xagu ka jira marka oo ku saleysan xagga magaca labada aqalba waa laba aqal oo kii sare iyo kii hoose wada baarlamaanka federaalka meesa saasi ahayn
wuxuu ka jiraa waxa weeye waxaad ku magacowdaan gudoomiyaha aqalka golaha shacabka ama aqalka hoose ayaad ku magacowdaan gudoomiyaha baarlamaanka kolka ma aha waxa weeye aqal waliba gudoomiye waliba aqalkiisuba gudoomiye ka yahay ee labada aqal ama baarlamaanka kama aha
waa gartay si fiican ayaan u gartay waa yahay bal haatan waxaad iga warantaa muddo tan iyo inta laidin magacaabay oo la doortay aqalka sare ee baarlamaanka adigu afayeenka ka tahay waxaa jirta in shaqooyin hor leh dabcan uu ku soo kordhinayo habka sharci dejinta Soomaaliya maadaama aqalkan sare uu ku cusub yahay ee Soomaaliya bal howlihiina haatan sidee u socdaan sharciyada ma la dejiyay ma shaqeynaysan
waxaanu samaysanay horta aanu dhameystirnay sharciga aanu ku shaqeynayno oo ah xeer hoosaadka golaha aqalka sare kaa waa dhameystirnay oo kolka waa ku shaqeynayna waxa kale oo aan sugeynaa horta waa xeer dejin oo labaduba xeer dejin weeye, laakiin waxyaalada ay sameynayaan waxa weeye marka labada aqal mid uu ku soo horeeyo xeer uu ka doodayaa uu ansixinayaa waxa loo gudbinayaa kolka aqalka kale si uu uga doodo oo isna ugu raaco aqalkii uu ka soo unkamay. Sharci kasta horta kolka hore waxaa sameeya xukuumadda, xukuumadduna waxay u gudbinaysaa labada aqal midkoodun. Kolkaa kolkay soo uu aqalkaasi soo ansixiyo ka kalaa loo gudbiyaa kaasi uu ka doodayaa kolkaa saddex arrimoodun buu mid un yeelaa, inuu ku raaco oo uu ansixiyo siduu soo sixiyey kii hore, ama waxbuu ku darayaa kolkaasi uu celinayaa aqalkii, ama wuu diidayaa. Waa saddexdaa arrimoodun buu mid un sameeyaa. Laakiin inta badan waxa weeye wax yacni ilaa hadda sharci dhaqaaqay oo labada aqal maray oo sidaan kuu sheegayo loo ansixiyey ma jirto weli. Waxaan hubaa hadda kalfadhigan labaad inay bilaabmi doonaan shuruuc mari doona kolka procedurekii loogu talagalay oo hawshu ay sidaa u socon doonto.
Mudane Afayeen Cabdixaashi, bal waxaad iga warantaa magaalada Nairobi ayaad maalmahan ku sugnayd, marka ujeedada socdaalkaaga muxuu yahay oo Nairobi ku joogto?
Dad kala duwan baan la kulmay. Weliba dastuurka Soomaaliya oo ay tahay lagama maarmaan dib u eegis in lagu sameeyo, waxaanse la kulmay 1 Luulyo habeenkii ay soo dhacday, baan soo galay. Meel baa laygu marti qaaday dhalinyaro Soomaaliyeed la yidhi iyagay sabaabulay oo sameeyey yacni inay xusaan 1 Luulyo. Waa igu marti qaadeen oo laygu marti qaaday, waa ka qayb galay. Dee wixii aan islahaa na waan ka jeediyey yani 1 Luulyo yani siday ku dhalatay midnimadii Soomaaliya, arrimahaasaan ka hadlay.
Waa tahay
dhalinyaradana waan la kaftamay oo waan dhalinyaro ahaan jiray, heese la qaadi jiray oo baraarujina oo dhalinyarada loogu tilmaamayo awooddooda iyo waxay qabanayaan ayaanu sheegay, iyo dhalinyarada Soomaaliyeed in cadowga koowaad yahay qabyaaladda qabiilka, inay ka fogaadaan, isku duubmaan, mid ahaadaan. Intaasaani
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdixmed. Awisi wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ka socda mid ka mid ah ciyaaraha loogu magacdaray toddobaadka Soomaalida ee magaaladaasi lagu qabto xilliga kulaylaha sanad walba. Sheekh Maxamuud Cadow waa gudoomiyaha hay-adda hirgelisa toddobaadka Soomaalida, horeyna waxa uu u soo ahaan jiray ciyaartoydii Soomaaliyeed isaga oo u soo ciyaaray kooxdii warshadaha iyo weliba gobolka Banaadir. Jaamac Buule Jaamac ayaa weydiiyey taariikhda qaybta ay iyagu qabanqaabiyaan ee toddobaadka Soomaalida.
Maasantahay ciyaarahan Somali Sofka Somali Week wax badana lasoo qabanayay. Dadkii ugu horreeyay ee magaalada Toronto ciyaaraha ka bilaabay waxay ahaayeen Sosko, marka dad fara badana noogu horreeyay oo ciyaaraha qaban jiray, marka dadkaasna aaday u maarsan yihiin. Marka annagana waa qabanaa every year, rag badana hadda aan halkan kasoo koobi karna ayaa ciyaaraha aan wada qabanaa oo guddiga Sosko ku jiro. Annagana marka aan daalno waxaan rajeynaynaa dhalinyarada yaryarka oo naga dambeeyo inay halkaas ka sii wadaan.
Waayahay inta aadan daalin, bal waxaad nooga sharaxdaa oo faahfaahin naga siisaa sanadihii aad bilowdeen iyo sida looga soo qaybgeli jiray ilaa haatana looga soo qaybgalo
ciyaaraha. Sanadihii aniga waxaan kusoo gaaray 1991, 1992, 1993 oo markaas aan ciyaartay ah. Raggii qaban jirayna waa dad aada u fara badanaa, kamid a waxaa kamid a Cabdullahi Xasan Mahdi, waxaa kamid a Macalin Muuse, waxaa kamid a maaragtay Macalin Dukey, rag aada u fara rag oo legends waaweyn oo ciyaaraha Soomaalida magac ku leh. Marka aniga sanadahaas kama tirsanayn wax organization ama maaragtay ragga maamulka, laakiin waxaan ahaan jiray ciyaartoy. Waxaan u ciyaaray kooxda Lido, uma ciyaaray Banaadir iyo Iftiin intaba.
Sheekh Maxamuud Cadow, waxaad ii sharaxdaa ulajeedka looga dan lahaa markii la aasaasayay ciyaarahan?
ujeedada waxay ahayd in maadaama community-ga Soomaalida adana isku dhinac isku eri aan deganahay, in ujeedada waxay ahayd in ilmaha dhalinyarada lagu badbaadiyo. Inta in aan community oo maaragtay Soomaaliyeed isku meel aan ku wada ciyaarno, iyo inay dhalinyarada opportunity ay ka helaan. Opportunity-ga dhalinyarada ay ka helaan waxaa kamid a in ilmaha meesha lagu soo bandhigo aqoonta ay u leeyihin sportiga sida soccerka, muxuu ahaa basketballka, iyo muxuu ahaa orodada. Dhalinyaro aad u fara badan aan ka helay oo ka faa'iiday, oo scholarship ku helay, oo ilaa iyo Mareykanka iyo Canada scholarship ka helay.
Sheekh Maxamuud, adoo raalli ah dhalinyaro aad u fara badan marka aad leedahay 2, 3, 4, 5 miyaad ka wadaa?
Dhalinyaro oo aan soo koobi karin ilaa 10 ayaa ka helay arrimaha barnaamijka sportiga ka helay. Waxaan qiyaasi karaa ilaa 2-3 ciyaartooy oo u ciyaari jiray naadiga Banaadir ayaa scholarship ka helay xariga Mareykanka. Waasha lagu arkana oo waxa weeye garoonka weyn Centennial Park markii la arkay xafladooda isay kubadda u ciyaarayaan.
Dhinaca badbaadada haddaan u noqono, waxaa tiri in dhalinyarada lagu badbaadsho ayaa tiri, Toronana waxay ka mid tahay iyo Canada guud ahaan meelaha caanka ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed in xabad iyo arrimo la xiriira waxyaabaha burcadnimada ay u dhintaan. Marka riyadii loo aasaasay waa qabyo ma isdhihi kartaa?
Dhibaatada waddankan hadda nagu haysata waxaa kamid a waddankan oo ah waddan maaragtay oo qabowgiisa aad u faraga, especially Toronto way qabowdahay. Inta maaragtay oo aan Janiska helno oo samarka aad u yar ilaa 4-5 bilood waxa lamid a, marka weligu dadka sportiga way dadaalaan oo indoorada iyo iskuulaadka iyo meelahaas la kaashadaan maaragtay waqtiga winterka. Laakiin waxaan qiyaasayaa maaragtay haddii hawada fiicnaan lahayd in maaragtay intaas in ka badan aan badbaadin lahayn. Sidoo kale dhalinyarada muxuu ahaa reer Toronto markasna waa ku waanaa inay sportiga iyo masaajidda ku xirnaadaan.
Waayaay
ku badbaadi karaan
indoorada. Dabcan waxaad ka wadaa meelaha gudaha oo lagu ciyaaro ee dadan qabowgana laga dugsan karo. Waxaad wax nooga taabataa ciyaartooyda ama kooxaha kasoo qayb gala wadamaday ka kala yimaadaan, waana meeqa kooxood kooxaha sanadkan yimid?
Ilaa 4-5 tiim ka badan ma awoodno inaan maaragtay aan marti gelino. Marka waxaan dhahnaa codsi waraaqaan u dirnaa, marka 4-ta ugu horeysa oo maaragtay ayaan jaana siinaa sida kuwa dibadda oo kale. Hadda waxaa nasiib ku helay London Stars oo ka imaaneysa UK, kooxda New York FC oo last year champion ka noqotay halkan, Washington DC oo iyadana codsigeeda aan u ogolaanay oo Cumar Guure uu tiimka wato, weli uusan isu gaarin, laakiin waa sugeyna Cumar Guure iyo tiimkiisa. Wuxuu leeyahay koley Cumar.
Ugu dambeyntii, toddobaadka Soomaalida ee ciyaaraha lagu qabto Toronto waxaa la qabtaa 2, kiina markuu dhammaado ayaa mid kale uu bilaaban doonaa toddobaadka dhammaadkiisa. Ma la isdhihi karaa ciyaartooydii laftirkeeda ayaa uu dhexgalay qaybsanaantii? Maxaa kalifay sababta aad u midoobi weydeen, waa maxay?
Markaan aan kuu sheego runta kaala hadlo, markii samarka la gaaro ama waqtiga ciyaaraha la qabanayo ayaa arrimahan laga hadlaa. 8 bilood oo kale ama qabowa inta lagu jiro cid ka hadasha ma jirto. Dhibaatada taaganna waxay tahay dad aan sportiga shaqo ku lahayn maaragtay ilmahan wax u qaban oo ururkaas haddana aan ahayn iyo annagaba aan ahayn ayaa waxaan involve gareeyo oo iska jecel inay arrimahaas soo dhexgalaan. Waxna waxay u faa'iideeyaan ma jirto. Marka labadan urur waxay ku fiicnaan lahayd inay miiska soo wada fadhiistaan, wada hadlaan, maaragtay arrintana ay iska soo gabagabeeyaan, saas ay ku fiicanta.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamuud Cadda oo ah gudoomiyaha hay-adda hirgelisa toddobaadka Soomaalida oo ah toddobaad ay magaalada Toronto ee dalka Canada isugu yimaadaan Soomaalida halkaasi degan. Waxa uu warramayey wariyaha V O A Jaamac Boole Jaamac.
Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa isla barnaamijkaasina inoo haya Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee V O A. qormadeena toddobaadkan ee barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa mamnuucista dalka Mareykanka laga mamnuucay lixda dal ee muslimiinta ah oo ay Soomaaliya ku jirto iyo dhammaan qaxootigaba si ku meel gaara, sida ay maxkamadda sare ee Mareykanka ogolaatay horraantii toddobaadkan. Islamarkaana dhaqan gashay fiidnimadii jimcihii aanu soo dhaafnay, waxaa la ogolaaday inay si ku meel gaara u sii shaqeyso wareegtada uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo saaray bishii Januari ee sanadkan, taas oo amraysay in muddo 9 cisha la joojiyo dadka ka imaanaya 7 dal oo muslimiin ah iyo dhammaan qaxootiga ka imaanaya adduunka oo dhan oo la joojinayo muddo 120 cisha ah. Sida ku cad wareegtada madaxweynaha, go'aankan waxaa looga gol leeyahay in lagu hubiyo amniga gudaha iyadoo la xaqiijinayo nidaamka baaritaanka ah ee la mariyo qaxootiga imaanaya Mareykanka iyo muwaadiniinta 7 dal. 7 dal ayaa kala ahaa Iran, Liibiya, Siriya, Ciraaq, Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya, balse Ciraaq ayaa markii dambe laga saaray oo haatan wadamadu waa 6 dhageysto. Wareegtada ayaa la kulantay diidmo culus oo uga timid dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha binu-aadamka, sharciyaqaanada, dadweynaha Mareykanka qaarkood, iyo ugu dambeyntii garyaqaana ka howlgala maxkamada kala duwan oo Mareykanka ku yaala. Garyaqaanada ka hor yimid waxaa ka mid ahaa garsoore Bob Ferguson oo ka howlgala maxkamad ku taala gobolka Washington ee galbeedka dalkan Mareykanka, garsoore Derek Watson oo ka howlgala jasiiradda Hawaii, iyo dir kaleba, balse dowladda ayaa racfaan ka qaadatay diidmada garsoorayaashaas oo dhan. Maxkamadda racfaanka ee ku taala San Francisco ayaa diiday codsiga dowladda Mareykanka ee ahayd in mamnuucistu ay sii socoto 9-kii bishii 2 ee sanadkan. Mar kale ayay dowladdu racfaan ka qaadatay horjoogsiga ay maxkamaddu ku samaysay xanimaada ay isu ku meel gaara ugu soo rogtay wadamada muslimiinta ah, dadka ka imaanaya iyo qaxootigaba. Maxkamad kale oo ku taala gobolka Virginia oo ah dowladka Washington ayaa haddana gaashaanka u durirtay dacwadii dowladda ee ahayd in la ogolaado xanimaada uu madaxweynuhu soo saaray. Maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ayay dowladdu dacwadeeda u gudbisatay. Go'aanka maxkamadda ayaa soo baxay toddobaadkan horraantiisii, hase ahaatee dacwadda ayaa wax badan laga bedbedelay intii ay marba maxkamad soo diidaysay. Ugu dambeyntii, horjoogsiga ay maxkamadda sare ee soo ogolaatay ayaa ka bedelan culayskii uu markii hore lahaa horjoogsigii ay dowladdu soo bandhigtay ugu horreyntiiba. Barnaamijka waxaa noogu marti ah qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Qareenku waxa uu qabtaa arrimo badan oo ay soo galootiga arrimahoodu ka mid tahay. Qareen Cabdinaasir, marka ugu horreysa ku soo dhowow barnaamijka.
Aad baad u mahadsantahay Jaama, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA.
Adiga mudan waqtigaada aad nala qaybsanaysid, ugu horreyntii waxaad sharaxaad kooban naga siisaa waxa ay soo ogolaatay maxkamadda sare ee ay kaga bedelan tahay dacwadani ama horjoogsigani middii hore.
Waxyaabahay kaga duwan tahay runtii sida aad tilmaantayba waxaa weeyaan, kadib markii wareegtadii hore ay soo baxday oo uu madaxweynuhu soo saaray oo ay socon weyday oo uu wareegta 2 soo saaray oo tii dambana ay maxkamada kala duwan ay gashay, meelo badan arbaaxooyin badan ay kaga dhaceen, waxay noqotay mid aad u yaraatay dhaqangalkeedii, sababtoo ah waxay ahayd badacwad in meelo badan laga saarsaaray waxyaaba badan oo khaldanaa oo ay aan sharcigu waafaqsaneyn oo badan. Marka heerka maxkamadda guud markay soo gaadhay, waxay noqotay inay maxkamadda guud ay isku daydo, maadaama maxkamadda ugu sarreysa waddanka ay tahay, inay haddana sii yarayso sida ay u saameynayso dad badan oo waddanka kasoo gala, gaar ahaan 6 waddan ee aad tilmaantay. Waxyaaba waxaa jir lagu tilmaamo kale mararka qaarkood maxkamadu ay samayno yidhaahdaan ma arag living the baby in ilmaha mataqaana, mararka qaarkood oo kale la qaybiyo oo kale waxay ku tilmaamaan, taasoo micnaheedaba labada dhinac ayseysa mid walba inay wixii ay doonayeen helaan oo ay qaab compromise isku dayna mataqaana ay gaadho iyadoo sharciga waafajinayso. Hase ahaatee, waxaan rabaa inaan tilmaamo maxkamadda arrinta ay go-aanka ay soo saartay ma ahayn mid dhammaystiran. Go-aankii weynaa ee ay doonayso inay go-aan rasmi ku gaadho arrintan iyada inay sharci waafaqsantahay kale dib bay u dhigatay inta laysaga soo noqonayo fasaxa maxkamadaha oo bilaabanayay bisha 6-aad-3-keedii inay October u dhigatay. Hase ahaatee, si ku meel gaara waxay u ugu ogolaatay dowladda Trump inay ay celin karaan dadka kasoo galaya 6 waddan si ku meel gaara, oo ay weliba haddana sii xakamaysay maxkamaddu maamulka ama administration-ka Trump, oo ay tiri dadka iyaga ee soo galayo waxay in aan lama celin doono dadka xiriir joog xiriir bona fide ah dadka xiriir ma taqaanay dhaba oo la taaban kara la leh wadanka
waaye qalin abdunaasir xiriirka iyo dadka waa noo sharaxaysa ugu horeen waxaad noo sheegtaa 90 maalmood oo loogu talagalay dadka 60 wadan ka imaanayo iyo 120 maalmood ee qaxootiga ma loo ogolaaday dawladda Trump
dabcan ha waxay maxkamaddu ogolaatay dawladda inay si kumeel gaar ah oo 90 maalmood ee dadka fiisooyinka caadiga iyo qaxootiga 120 maalmooda si kumeel gaar ay u sii dhaqan gelin karaan inta la isaga soo noqonayo maxkamaddu ay dib uga soo dib uga dhageysan doonto bisha October oo soo socota diya la yiraahdo
carabka ayaad ku dhufatay oo waxaa tiri maxkamaddu waxa ay soo ogolaatay in dadka si kumeel gaar ah wadamada ka imaanaya qaxootigaba la hakiyo laakiin waxaa jiro dad ay si gooni ah ugu ogolaatay maxkamaddu inaan la celin karin bal dadka maxay kala yihiin
maxkamaddu ay runtii yareysay sidii aan tilmaamayba dadka soo geli doona ee dadka la celin doona horta aad bay u yar yihiin aad bay naar uga dhigtay dadka fiisooyin baa laga saaray green carra laga saaray waxyaaba badan baa laga saaray ugu dambeyn marka dadka aan wax xiriira la lahayn maraykanka ee hadda kadib wax ka dalban doona inay wadanka soo galaan ama si qocitnimo ha usoo dalbadaan ama si kalo fiisooyin ha usoo dalbadaan dadkaas way dadka ay saameynayso xayiraadan uu madaxweynaha soo saaray hase ahaatee maxkamaddu waxay tilmaantay dadka soo geli doona dadka codsiyada samayn doona in laga reebi doono oysan xayiraadan aysan qaban doonin dadka la leh xiriir dhab ah oo la taaban karo wadankan la leh
xiriirka marka maxaa la yiraahdaa xiriirku waa maxay
waxay ku qeexday maxkamaddu ay ku tilmaantay xiriirka inuu noqon doono mid qoys oo dhow iyo mid ama business ha noqoto ama iskuul ha noqoto entity ama ma aragta hay-ad wadankan ka jirto ay u ballanqaaday dad inay ay kula soo xiriiri doonaan ama ay kusoo geli doonaan dadka iyaga inaysan saameyn doonin
ganacsi waxbarasho iyo wada shaqeyn hay-adaha lala shaqeynayo
aad iyo aad
waadkaas
inaynan xayiraadu aysan qaban doonin bay ka reebtay marka markaad eegto runtii sida maxkamaddu markay xataa intaa ka reebtay inta hore lasoo sameeyey xayiraadan waxay noqonaysaa mid aan saameynayninba inta badan wax badan aana saameynayna bay noqonaysaa hase ahaatee madaxweynuhu sida inta badan lagu yaqaano wax walba usoo baxay isagu wuxuu claim garaynaya inuu maaragta guul kasoo gaaray maadaama aad u jecel yahay inuu mataqaana guuleysto oo aanan jeclayn runtii in maaragtay guuldarro ay ku dhacdaana jeclayn aad buu arrintan u buunbuuniyay inuu ku guuleystay marka laakiin xaqiiqda la fiiriyo uma muuqato inay wax guulo weyn meesha laga soo heeday
waad sida aad hadalka u dhigtay maxkamaddu waxay go-aansatay inay labada kooxoodba guuleystaan oo ayagoo faraxsan fasaxa la gala waxaad sharaxaad naga siisaa marka tan qoyska marka aad sharaxayso dabcan wuu kala duwan yahay qoyska dadka afrikaanka ah khaasatan soomaalida iyo dadka reer galbeedka ah maraykanka oo kale marka maxay qoys u aqoonsan yihiin
maxkamaddu ma aysan faahfaahinin cidda ay soo geli doonto qoyska dhow waxa ay ka wadaan cross family waxa ay ka wadaan ma ayna faahfaahinin arrintaa waxay u daysay maamulka Trump inay iyagu ama wasaaradda arrimaha dibadda oo kale inay iyagu intay fiiriyaan sharci ahaan iyo inay eegaan cidda soo geli doonta qoyska dhow waxa laga wado waxaan ognahay marka laba maalmood ka hor inay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saareen wareegta iyadana faahfaahinayso waxa laga wado qoys taasoo ay ku tilmaameen runtii wax aada loola yaabana noqotay qaabka ay u qeexeen qoysnimadu waxay yidhaahdeen waalidka caruurta qofka caruur ka maqan yahay oo usoo gelayaan waalid imanaya ha ahaad walaalo iyo dad lamiday runtii kusoo koobeen waxaa kaloo ka saareen oo runtii wax aad loola yaaba noqotay oo yidhaahdeen ayeeyooyinka iyo awowyada dadka ma aragta ay dhaleen caruurta grandchildrenka ah iyaga laftooda adeer abti iyo dadka ma aragta maxaan ku iraahdaa inaan dad noocaas iyagana inay soo geli dooneen taasoo iyada lafteeda haddana aada moodo inay ku dambeyn doonto maxkamad oo laysku qabsan doono marka aan eegno qoys soomaali ahaan ama dadka kale afrika ka yimidba ama dadka kale oo adduunka intiisa kale dacalada badan ka yimid qoyska siday u yaqaanaan way ka balaan siday maraykanka u yaqaanaan hase ahaatee xataa standardka america marka loo eego qoys dhow bay xataa arrintan ka hor imanaysa oo ah wax aada loola yaaba sababto a marka aad ku tilmaamayso ayeeyo ku korisay inay aysan noqonaynin qoys dhow balse qof walaala oo ay qofkan aysan weligood arkin oo iskuba xun yihiin ama aysan isnacdaynba sida ay meelaha qaarkood lagu tilmaamay in loo aqoonsado qoys waa waxaan micno sameynayna xataa maraykankaan micno sameynayn weyaan
waa tahay dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya washington. toddobaadkan qormadeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa mamnuucista dalka maraykanka laga mamnuucay lixda dal ee muslimiinta ah iyo qaxootiga si ku meel gaar ah. waxaa noogu marti aqareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala gobolka minnesota ee soomaalida badan ay degan tahay. cabdinaasir, waxaad bal inoo faahfaahisaa dadka hadda fiisayaasha la siiyey ee dalka galkooda haysto, iyagu arrintani ma ka hor imaanaysaa oo ma loo diidaya inay yimaadaan mase way imaan karaan?
ma saameyn doono dadka hadda fiisooyinka haysto ama intaysan go-aanka soo bixin ka horba fiisooyin haystay, noocay doonaanba ha noqdaan ama xiriir waddanka hala lahaadaan ama shanlayeena la lahaaneen, ma saameyn doona go-aanka, sababtoo ah waxaan ognahay inay hadda ka hor ay ka dhacday jahwareer aada u fara badan. si la mida aysan u dhicin waxa ay xilligan xaadirka ay xaqiijiyeen inaysan saameyn doonin cid hadda fiise haysato oo already diyaara inay soo gasho ka dadka inay saameyn doono. waa dadka hadda kadib soo dalban doona ee ay inta badan saameyn doontaa.
sida aada sharaxdayna, dadka uu u dalban yahay inay kusoo biiraan qoysaskooda, hadday ahaan lahayd xaas, hadday ahaan lahayd waalidkoodii ama walaal, ama xeryaha qaxootiga joogo ama magaalooyinka kale ee dunida kale joogo, iyaguna ma saameynayso soma?
dadka hadda process ku jira ee wax haysta ee hadda xilligan xaadirka gacan ku haysta ma saameynayso, laakiin dadka processka ku jiro haddii ay xilligan aysan weli wax go-aan oo rasmi aan la siinin, dadka iyagaa way saameyn doonan. bal hal arrin baan laakiin inta badan oo aanan aad loo taaba inaan xaqiijin, dadka ku imanaya fiisooyinka caadiga ah ee dad waalida halkan ay u joogaan, dadka iyaga ah ama dadka immigrant visa waxa la yidhahda, ma saameynayso bataatanba go-aankan hadda maxkamaduna ay soo saartay, dowladduna ay ma arti faahfaahinayso. dadkan laga hadlay waa dad visitor, dad mara booqasho ama waxyaaba lamida ku imaanaya weeyaan, laakiin qof already maraykanka jooga oo waalida ama ilmo ah oo waalidkiis ama ilmihiisi u dalbanaya inuu si rasmi ay waddankan permanent resident ahaan ugu yimaadaan, dadka iyaga ah ma saameynayo. dadkan waa dad u imanayay oo kale inay soo booqdaan, ilan kolka horeb waxaan ognahay waddamadan lixda ah dad badan oo hanti leh oo touristy ah kama aynan imanaynin. dad badan oo academician badan oo iyaga laftooda ama lecture u imanaya ama professora ah way yaryihiin laftooda inta u imanaya. marka waa dadka visitka caadiga ku imanaya lixda waddan ka imanaya wa inta badan waxa ay saameynayso, maadaama waxyaabihii badnaa oo dhan garbihii kale ee ay wareegtadan lahayd horey loogaba soo jarjaray, arrinta dadka ay saameynayso runti aad bay u yartaa.
qareen cabdinaasir, waxaan u imaan doonaa qodobada kale ee ay ka midka yihiin waxbarashada iyo shaqada ee lagu imaan karo dalkan oo aan ay arrintani aysan saameynta ku lahayn, bal aan jaleecno dhegeystayaasha. dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, kusoo dhawo barnaamijka.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. shaaba walaalo, aad iyo aad si toosa ku maqlayaa.
magacaago saddexan iyo meesha aad joogto walaal.
walaalo, waxaad joogaa wadanka talyaaniga ee magaalada gobolka Finisa. magacay waa faada cabdikariin oo siciid, adiga iyo qareenka cabdinaasir iyo jaamac iyo shaqaalaha fiooda dhammaanti wada salaamay walaalo.
waad salaaman tahay walaal. su-aal iyo soo jeedin wixii aad qabto waa kaa qaadnay salaanta.
su-aal walaalo, kale waan weydiinayaa su-aal qareenka qare cabdinaasir, waxa su-aashan weydiinaya walaalo waxay tahay, waan maqlayay markii dhowrkiisii oo dhan waa wada maqlayay, lixdan waddan ee la magacaabay jaamaco waa lix waddan oo majority ahaan marka la eego boqolkiiba shan iyo sagaashan waa waddano muslima oo weliba waddanada ugu badan weeyaan adduunka marka la eego xagga diinta, wadiga waddanada ugu muslimka badan leh. marka miyaanay qareen, miyaanay noqonayn inay tahay talidiin inay xagga nacaysho diinta islaamka, miyaanay ku ahayn hadallada mamnuuca uu kusoo rugay ee dhowrka goor iska daba yimi, miyaanay taasi aaday u cadday inay tahay dinacayb ama in loo dadkan loo mamnuucayo wadanada kasoo jeeda xagga diinta? talabaada kale, qodobadaad soo jeesay ead akriyeysay maxkamadaha kasoo baxay qareen, miyaanay ahayn qodobo majority marka lagu yara eegto qodobo iska wada hor imanaya xagga marka iyaga si faamiyada
waa tahay? aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay qareen. waxaan dabcan ku ekeynaynaa un inaan ka jawaabna arrimaha socdaalka iyo sida ay dadka saameyn ugu yeelanayso. kusoo dhawow.
aad buu u mahadsan yahay walaalkeen. waxa weeye sida uu tilmaamay, lixda waddan waa lix waddan oo dadka ku nool ay majoritygooda ama inta u badan bay runtii dad waddama muslimiin ay yihiin. doodaana waa dood dhaba oo weli jirta oo nool, maxkamadda guudna hortaalla. maxkamadii hore ee hoose iyo kuwa dhexda iyaguna ay ka hadleen sida ay arrintan iyada loogu arkay color discrimination ku saabsan xagga diinta
waahore
jiray bay kamid ahaayeen. maxkamadii horena waxaad ay ku diideen bay kamid ahayd, balse sidii aan hore u tilmaanay, maxkamaddan guud hadda ma aysan gelin nuxurkii dacwadda, ma aysan u tegin oo ma ayna ka hadlin in arrintan iyada ay noqonayso in loogu talagalay discrimination ama ay takoori diinta xaggeeda ku saabsan inay taabanayso, in kale weli ma aysan gelin. Sidii aan sheegnay, waxay sameeyeen doodii dhabta ahayd ama nuxurkii dib bay u dhigatay meeridka waxa la yidhaahdo. Waxay hadda keliya go-aan ka gaadhay in si ku meel gaar inta aan isaga soo noqon doonnan ka dhagaysan doono ama dacwadda laga maqli doono, ayay si ku meel gaar labada dhinacba ugu ogolaatay inay waxyaabihii ay codsanayeen qayb kamida ay helaan, gaar ahaan dowladdu waxyaabihii ay codsanaysa qayb kamida. Oo runta ka horeba ahayd arrintaas iyada wax ay dowladdu ay xaq u lahayd inay heshaba marka loo eego sharci ahaan. Hase ahaatee, waxyaabaha inta badan la isticmaalayay waxay ahayd madaxweynaha oo in markii uu kaantiinka ku jiray iyo kadib adeegsaday ereyo runtii ma aragtay toos u ataagaraynaya muslimiinta. marka waxaa la yiri inkastoo sharci wareegtadan ay soo saartay ay neutral noqon karta marka loo eego xagga diinta, oo aysan diinta aysan u kala abayeelaynin xilligan xaadirka, laakiin luuqadiisii ujeedadiisi waa ahayd mid tilmaamaysa inuu ujeedadiisu ay taa tahay, taasaa marka lagu dhex akhriyay wareegtadiisi oo ay maxkamado badanna ku diileen.
Waayahay, aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu inoogu marti yahay qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi. waxaanu ka hadlaynaa mamnuucista dalka Maraykanka laga mamnuucay 6 dal oo muslimiin ah iyo qaxootiga caalamka ka imaanaya si ku meel gaara. waxaan soo dhoweynayaa dhegeysta kale dhegeystaad oo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo.
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. jaamac magacaygu waxa weeye xamde maxamed faarax, waxaan joogaa somaliland, gaar ahaan gobolka maroodi jeex. aad baan idin salaamayaa adiga iyo qareenkaba.
waa kaa qaadnay, aad baan kuusoo dhoweynaynaa. soo dhowo xamda.
waan soo dhowahay qareenka. waxaan doonayaa inaan su-aal weydiiyo ku saabsan 6 daa wadan ee maraykanku ka mamnuucay dalka soo gelistiisa iyo qaxoontiga caalamka. markaa su-aashaas waxay odhanaysaa, maadaama uu maraykankii 6 daa wadan oo aanay dhammaantood argagixiso ka wada jirin ee ah wadamo muslimu badan, qaar wadamo badan oo amni haystay, wadamo badan oo dhibaatooyin ka jiraanba ay yihiin, aanu kala saarin maraykanku oo la moodeyno muslimnimada la dagaalamayo maraykanku. haddii ay wadamada muslimiinta hadday yihiin kuwa soomaalida iyo haddii ay yihiin kuwa kale, hadday muslimiinta guud ahaan ay isku tashadaan oo ay go-aan ka gaadhaan maraykanka, oo ay dhammaan dadka dadweynaha ku dhaqan wadanka maraykanka ee muslimiintii ay inay wadamadoodii dib ay ugu soo wada noqdaan, ay dalbadaan maraykanka saameynta ay ku leedahay, ma ku yeelan kartaa saameyn weyn maraykanka? baan ayay weydiinayaa qareenka jaamac.
aad ayaad u mahadsan tahay xamda.
xamda, aad baad u mahadsan tahay. waa su-aal runtii laisweydiin karo. hase ahaatee, wadankan maraykanka runtii waa wadan aada u ballaaran, wadankii dad badan oo dadka xagga diinta persecution ama ma aragtay dhibaatooyin ka haysatay inay kusoo cariri jireen weye, oo xitaa wadan badan oo muslima oo marka ay wadamadooda ay ku qabsadaan xagga diinta dhibaatooyin ay ka gaaraan wadan ay kusoo cariri jireen oo freedom badan uu ka jiray weye runtii. hase ahaatee, xilligan xaadirka waxaa aada loola yaabay xataa wadanka laftiisa dadka ku nool majoritygu ay ka niyad jabsan yihiin sida madaxweyne doonaya inuu u noqdo madaxweyne dhammaan shacabka waddankan ku nool uu u haysto ama u isbaws garaynayo nacayb dad mataqaanaayay diin gaara oo ma aragtay waddankan lafteeda ka jirta oo dad gaar oo yar oo mataqaana cunsuriyiina ay un aaminsan yihiin keliya inuu la yimaado masaxa weyn oo ah white house-ka ama policy-gii waddanka inuu la hor yimaado, runtii aad dad badan baa oga niyad jabsan. hase ahaatee, waxaan aad loogu faraxsan yahay waddankan wax isaga keliga uu samayn karo, sida wadamada qaarkood madaxweyne keliya waxma samayn karo. waddankan waxaa jira checks and balances waxa la yiraahdaa jiro, taasoo ah waxaa jiro congress baa jiro, maxkamada
isla xisaabtan iyo waxaa jiro isxakamayn baa jiro, soo ma
isxakamayn badan baa jirta dabcan. marka waxaan ognahay wareegtadan uu soo saaray lafteeda barbaaxooyin badan baa runtii kasoo gaadhay. maxkamadii ugu hooseysay ayaa waxay soo saartay inay dhaqan gelin weydo wareegtadiisi oo runtii run aada la yaabay isku day inuu wax walba sameey socon kari weyday. maxkamad kale ayaa sidoo kale samaystay, maxkamado badan baa dharbaaxooyin badan kusoo dhuftay. marka dabcan wax walba oo uu damacsan yahay inuu isagu isticmaalo waxaa ka weyn oo waddankan mar walba xakamaynteeda maxkamado inay jiraan, inay kala dambeyn iyo sharci u jiro, shaqsi walba ama madaxweyne xataa ha noqdo inuusan waxa uu doonayo xataa hadday tahay nacayb uu dad gaara u qabo inaysan ka soconayn. marka arrintaas runtii wax lagu kalsoonaada.
Qareen Cabdinaasir, labada qodob ee kale ee ganacsiga iyo waxbarashada loo imaanay shaqooyinka, waxaan u maleynayaa inaysan Soomaalidu arintaas aad u qusaynin oo waqti badan aan ku dhumin karin, balse inoo dulmar sidee ayay arintaasi u ogolaanaysaa inay dadku halkan waxbarasho iyo shaqaba u yimaadaan?
Waa run weeye, sababtoo ah business badan kama yimaado sida wadamada qaarkood oo kale ay noqon karaan Soomaaliya. Inta innaga naga khusaysa, way jiraan dad yar oo ku yimaado visit ku saabsan xagga businesska ku saabsan way yimaadaan, dad waxbarashooyin la siiyo u yimaadaan way jiraan. Marka dadka iyaga ah wixii hadda ku horreeyay ma saameynaysa. Dadkaasna inta badan sida u dhacda waxa weeye, qof laga yaaba inuu joogo Soomaaliya ayaa wuxuu dalab ka sameynayaa jaamacad ku taalla waddanka Maraykanka. Jaamacadda haddii ay qofkaasi ta aqbasho oo uu ku imaan lahaa aqbalka darteed, xayiraadan ma saameynaysa. Qof isagana intuu codsi sameeyey ama kambani Maraykan ku yaallo ay u ogolaado ofar gareen shaqo inuu ugu yimaado waddankan oo ka shaqeeyo oo ofarka haystay, iyadana ma saameynaysa. Qof business ay ka dhaxeeyeen kambani waddanka ku yaalla oo u iman lahaa, iyadana ma saameynayso.
Waa tahay
iyada inta badan maadaama aysan badnayn, balse saasay u dhici doontaa.
Waa tahay Qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Waxaa la isweydiin karaa dad badan oo Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku kala nool, khaasatan bariga dhexe iyo Afrika, oo safar isu soo diyaarinaya walaac ayay ku jiraan. Maxaad kula talin lahayd hadday ahaan lahayd inta lagu jiro ku meel gaarka iyo marka laga baxa ku meel gaarkaba?
Runtii waxaan dadka u sheegay waxa weeye sida uu ay u dhigayaan dowladda Trump, sida ay u dhigayaan ama ay ka dhigayaan ma aha. Maxkamaddu xakameyn badan bay saareen. Waxaan ka xunnahay in dadka ay aadka u saameynaysa ay tahay dadka qaxootiga ah ee aan xiriir badan la lahayn Maraykanka, ama aanay dad qoys u joogin, ama aysan hay-ad iyo xiriir kale leeyihin, aysan waddankan ka jirin. Hase ahaatee, waxa weeye waa xayiraadu iyadoo kolka horeba aad loo soo kooday dadka ay saameynayso, haddana waa ku meel gaar weye. Waa muddadan 3 bilood ee hadda in soo socota ilaa iyo inta Oktoobar maxkamadda isaga soo noqonayso. Ujeedaduna waxa weye waa inay intaa lafteeda ay sameeyaan qaab hufan oo dadka ay ku ogaan karaan xiriiradooda iyo inay national security ku ay dhibaatooyin ku yihiin. In kale marka waxay noqonaysaa waa ku meel gaar weye. Kumeel gaarkaana marka la isku soo noqdo Oktoobar, maxkamaddu waxay go'aanka ka gaadhaa la arki doonaa. Hase ahaatee, marka waxaa weeye dadku inay ka hor ay la xiriiraan safaaradaha, ay la xiriiraan hay-adaha qaxootiyada ee u dhow gobollada ama wadamada ay joogaan jooga, si ay faahfaahin uga helaan ay u saameynaysa qof walba shaqsi ahaantiisa inuu ogaado, ayaa fiican intayna tallaabo qaadin haddii alla yiraahdo.
Qareen Cabdinaasir, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga.
Sidoo kale aad umasanta.
dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan uga hadlaynay mamnuucista dalka Maraykanka laga mamnuucay 6 dal ee muslimiinta ah iyo weliba qaxootiga caalamka oo dhan ka imaanaya si ku meel gaara, waxaa noogu marti ahaa Qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota. Tan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, barnaamijyadii hore qaarkood sidaad ku maqasheen 40-nadii iyo 50-nadii qarnigii 20-aad, dareenkii waddaninimo ee Soomaalidu wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyey. Leegadiiba ul iyo diirkeed ka dhigtay. Markaas baa dadka xubnaha ka ah walaalo rumaad la moodi jiray. Dhulka hoteela lagama aqoone ninka sadcaalka ahi kolkuu soo galo magaalo aanu cidna ka garanayn. Naadiga leegada ayuu haybsan jiray. Halkaas buu habeenada uu jooga ku hooyan jiray. Markuu tagayana inta laga tiscuno ayaa laga ambabixin jiray. Waqooyi, koonfur, galbeed iyo bari, dhaqankii siyaasadeed ee ka jiray baa caynkaas ahaa. Wax takooran oo la yeesana waxaa ahaa kolba kii gumaysiga u basaasa, kii weyneeya ama inuu gacan saar leeyahay ay bulshadu isu wariso. Laakiinse S O L ka soko waxaa isaguna jiray xisbi kale oo wadanaya waqooyigana laga abaabulay bartamaha sanadihii 1950-yadii. Waa xisbigii la magac baxay ururka wadaniga ee Soomaaliyeed oo markii af Ingiriiska lagu sheegayo S N L lagu soo gaabiyo. Wuxuu ahaa xisbi mabaadiidii loo abuuray ay ugu waaweynaayeen gumaysiga oo laga xoroobo iyo Soomaalida oo inta la mideeyo calan qura hoostiis isugu timaada. Sidaa daraaddeed, leegada ayay isku mabda ahaayeen xiriir dhoweyne uu ka dhexeeyey. Taana waxaa laga garan karaa tixda aan maanta idin marin doono ee uu tiriyey nin ka mid ah raggii xisbiga wax ka aasaasay madaxna ka noqday. Waxaan allaha u naxariistay u jeedaa Yuusuf Xaaji Aadan oo ahaa aqoonyahan ay Soomaalinimadu ku weynayd 10 sano ka horna, isaga oo qaxooti ah dalka Ingiriiska ku xijaabtay. Sheekada Yuusuf hadday doonto haba ila dheeraatee 1976-kii ayaan Hargeysa sudcaal shaqo ku tegay. Markaas baa hal abuuradii aan halkaa kula kulmay waxaa ka mid ahaa nin la oran jiray Nuur Maxamed Laangare, si kalena kuma garatide 1944-kii maalmihii Ingiriiska iyo Talyaanigu ay dhulka Soomaalida ku dagaalamayeen. Waa ninkii tirin jiray geeraarkii caanka noqday ee halku dhagahaan ay Soomaalidu ka qabsatay, bal maxay iga gidiisha. Galabtii uu geeraarkaasi qoraayey ayaa sidii caadada Soomaalidu tahay wuxuu iga hormariyey sababtii uu ku soo baxay. Markaas buu yidhi, aniga oo Hargeysadan jooga oo dayuuradihii labada gumaysi ay dusheeda ku diirirayaan, ayaan maqlay dadka qaarkiis oo aad moodo inay soo kala dhaweysanayaan. Waxaan maqlay rag iyo dumar iyaga oo faraxsan af muggiis ku leh alla waateeni markay arkaan dayuuradihii dagaalka ee calanka Ingiriisku ku shaqlanaa. Kolkaas baan la yaabay. Intaan garan waayey wax ay labadu noogu kala duwan yihiin waa markaas marka aan geeraarkan tirinayaa. Waxaa haddaba tiducyadii geeraarkaas ka mid ahaa Soomaali ay guddi raawe, bal garaad xumadooda gaaladaa hirdamaysa sidii ay gacaliyiin. Ragun baa mid u guuxa oo gumaha uga tumaaya, kanaa geesi ahaa iyo kaasi waa gabanaayiyo gambaraasku hadlaayo. Dhegtaydii geli weyda oo dhammaan waa isku gaar. Waa raggii la gumeeyeyo, muslinkay gubayeen iyo casuurtay gurayeen, nafsigii ku gaboobay baa galiimaadadan keenayo, nasrigiiba na soo geliyo, waxbana iga gol maaha. Mid haddaan gob ku sheego, midna aan gun ku sheego, basiis lay gunti maayo, gabgabtaydaba moogo, waxbana iga gol maaha. Kol haddaan gurigayga garneyd loola tegaynin, iglan baa gubanaysi oo Baariis baa la galaayey, bal maxay iga gidiisha. Su-aasha kolka meeshan ku jirtaa waxay tahay, Nuur Maxamed Laangare iyo Yuusuf Xaaji Aadan halkee bay sheekadoodu isaga xiran tahay? Sidaan soo sheegay, wuxuu Yuusuf ka mid ahaa raggii S N L aasaasay, Nuur Maxamedna wuxuu ahaa xisbiga gobanimadoonka ahaa gabyaan si weyn u taageeri jiray. Dabadeed mar uu Yuusuf xisbiga madaxa u ahaa ayaa waxaa ku soo baxay rag kale oo doonayay inay kursiga kala wareegaan iyaguna ay ku fadhiistaan. Taasina waxay dhibtay xubno badan oo ka tirsanaa xisbiga weli curdanka ah, kuwaasoo Nuur Maxamedna uu ku jiray. Isaga iyo rag kale oo ay tala wadaag ahaayeenba waxay la ahayd marba hadduu Yuusuf yahay aqoonyahan waxbarasho rasmi ah ku hubaysan in hogaaminta xisbiga aan lagu qabsane loo daayo. Maalintaas buu Nuur tiriyey gabay arrintaa ku saabsan oo tuduc ka mida uu ku sarbeebaayo in aqoondarro awgeed ay badiba bulshadu la indhala adahay, sidaas awgeedna ay la gudboon tahay in Yuusuf ay ka dambayso haddii kale usha iyaga iyo isaga u dhaxaysa uu faraha ka qaadi doono. Waa tuducii ahaa in dooruhu ninkaa wada, hadduu diido amarkiisa ina keen macruufkii, hadduu umal ka sii qaado usha inuu u sii daayo soo wax uu ekoon maaha. Yuusuf Xaaji Aadan aqoonyahan keliya ma ahayna hal abuurna wuu ahaa mase badsan jirin. Maansada yar ee laga hayo waxaa malaha ugu fooraadsan hees uu kaga qayb galay suugaantii howlaha gobonimadoonka lagu baritaari jiray ee dadweynaha Soomaaliyeed inta lagu guubaabiyo danahooda lagu tusi jiray. Tuducyadan miisaanka heesta dhaantada uu Yuusuf ku sargooyey waa cabasho ku saabsan sidii foosha xumayd ee gumaysigu ummadda u dullaystay, xorriyaddeedii siduu ku weysiiyey, iyo diblomaasiyad ahaan sida codkeeda iyo calaacalkeeduba aanu dibadaha u gaari karin. Wuxuu kaloo ka murugoonayaa sida aanay bulshadiisu u wada dareensanayn isaga iyo saaxiibadii halgankii ay horseedka u ahaayeen ee gobonimada iyo midnimada ay ku doonayeen. Ugu dambaystana wuxuu cabasho aan guubaba ka tagalayn ku leeyahay ragaalow dhulka Soomaaliyeed ee inta la kala jarjaray uu shisheeyuhu qaybsaday, had muu isu soo noqon doonaa oo beri hore siduu ahaan jiray u ekaan doonaa? Wuxuu yidhi, haruu bilin siitoo hashiisa ermaan ha maalin laleeyahaanahay, horseed nin ahoo horweynkiisii ha oodin laleeyahaanahay, nin hawd fadhiyo ha raadiirado biyaha laga heegay baanahay, nimaan hadalkiisu harqoodaarkiyo haweenkaba dhaafin baanahay, dagaalnimu haysta meel haliisoo hubkiisu hangooli ahaanahay, wixii ku habboon nin haybinayo bahdii ka hor joogta baanahay, hubniyo helad iyo hawaasta galbeed had may isu heelin doonaan. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
Addu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiinayey barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha laanta afka Soomaaliga v o ayaad nagala socoteen. Haatanna dhinacii heesa haddaan jaleecno waa fanaanadii Allahu naxariiste Magool iyo heestii sidaan u joojiya.
Taasi sideen u joojiyaa iyo codka Allaha naxariistay Xaliima Khaliif Magool waxa uu gabagabow yahay guud ahaan idaacaddii Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intaan mar kale kulmayno waa Ismaaciil Maxamed Cabdi Sandheero dhinaca farsamada ahaa iyo aniga dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgeli. Chugla ya sa sabaniyo
shubu iga waraabshe marna jilaal abaariyo jicle laga ahayamu sidanaha ishubu gawur aygu jilib xidhe marna jilaal abaariyo jicle laga ahayamu sidanaha ishubu gawur ay guchilid xide sidanu choshiya chirdugu adkeya sidanu choshiya chirdugu adkeya xageenu chaadiya ama ugur shaheya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.